Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest har bygget et selskap og solgte det til Get. Og da Telia kjøpte Get, så solgte de selskapet tilbake til gründerne. I 2022 firedoblet de omsetningen fra 35 til 125 millioner, sånn ish firedobling I hvert fall. Og i 2023 så sikter de mot 200 millioner I omsetning. Da snakker jeg selvfølgelig om selskapet Future Home, og med meg her så har jeg gründer og daglig leder Erik Stokland. Velkommen.
Tusen takk.
Ja, Future Home, det hva det for noe?
Ja, vi lager smarthusprodukt, så lar jeg styre alt av smartenhederne I hjemmet. Alt fra lyspære til termostater, elbiladere, røykvarsler, dørlåser, you name it, alt I en app. Og det som at mer og mer fokus på si 2018, etter et forskningsprosjekt som jeg hadde med en utbygger, så skulle han skulle bygge Teslaen I boligmarkedet, skulle være I front på alt på ny teknologi, spesielt innenfor energi, så vi har jobbet mye, mye mer med strømstyring. Så nå, den veksten du snakket om, den har jo veldig mye kommet på grunn av de økende strømpriserne og det fokuset som på energieffektivisering, og vi også har jo fokusert veldig mye på å bygge produkt og funksjonalitet rundt det.
Så strømstyring den største driveren?
Det driveren, og det det som har egentlig dreier pivot av hele selskapet du fokuserer på.
Ok, så for at når jeg tenker på Future Home, så tenker jeg på at det kallet hjernen I huset, den som kobler alle produktene, så du kan koble til for eksempel Philips hue, du kan koble til, altså you name it, av produkter.
Ja.
Og så kan du sette opp sånne smarte automasjoner, for eksempel når jeg kommer hjem, så skal lyset skru seg på, etc.
Ja.
Men og så det jo da varmestyring. Men det du snakker om strømstyring, hva det for noe?
Altså det handler om å styre de store lastene I huset, så det jo elbiladeren viktig, varmtvannsberederen, oppvarmingen, og så kanskje ulike elektriske apparat og strømmåleren. Så hvis du styrer de, så har du kontroll på det meste av forbruket, så handler det om å sørge for å bruke strømmen når den billigst. Nå det jo timer på sommeren, du tjener penger på å bruke strøm. Og så I tillegg passer på at du ikke får all for høye effekttopper, så du får ikke får så stor utslag på nettleier.
Ja, fordi at nå det sånn hvis du har over en viss effekt, så sånn gjennomsnitt tre ganger, og så, ja, så det lønner seg ikke å ha høy effekt.
Lønner seg ikke å ha effekt, og det kan ha ganske store utslag, så for en bolig som kanskje har allerede to elbiler, så kan du fort ha effekttopper på 22-24 kilowatt. Ja. Og da hvis du klarer å flate de ut til bare ned til kanskje 15, så kan du spare 500 kroner I måneden. Så det jo enorme besparelser med å gjøre det.
Hva vil du si typisk besparelse da?
Altså vi har gjort snittberegninger på husholdninger I Norge, og ser at snittbesparelsen vår mellom 24-26% på hele strømregningen, både forbruk og nettleie.
Nettopp. Og hvem konkurrentene dine?
Altså, hovedkonkurrentene våre jo andre som driver med strømstyring, og spesielt I de kanalene som jeg jobber med, som mye proffkanalene, elektro, nybygg, den type ting. Så vi har Schneider, kanskje den aller største konkurrenten. Det ABB jo en stor konkurrent, eller Grand. Så de store, tradisjonelle elektroprodukt- og automasjonsaktørene.
Men har de også sånne hubs?
De har det. Enten så har de prøvd å bygge det opp internt, eller så har de kjøpt opp andre startup-selskaper og prøvd å integrere det. Så de bygger I hvert fall opp de egenskapene de gjør det. Også det som veldig positivt for oss at deres hovedmarked ikke I Norge. Så de har ikke helt fått den norske konteksten for strømstyring som nå kommer I andre marked. Og det gjør at vi ligger et hestode foran de på en del områder.
Enn så lenge?
Enn så lenge.
Eller kan du bare chille der?
nei, det vi tar ikke med ro på noen måte.
Men altså, hva med denne Homey da?
Ja, så Homey, vil jeg si, de ligger veldig mye I den strategien som vi hadde I tidlig fase. Så da jeg startet jo, jeg kallet det ideen bak Future Home, var at jeg sluttet som elektriker I Bravida, og fikk 70 000 utbetalt I feriepenger, og brukte alt på en sånn man cave hjemmeskinoanlegg. Så jeg kjøpte meg 3D-prosjektor, og skikkelig anlegg, og styrbare persienner, og lys og alt. Og så lagde jeg sammen med en kompis en app for å styre det. Og det var bare tre knapper, det var filmmodus, PlayStation-modus och av. Och då styrte du på en måte alla enheterna, du dämpade belysningen, du tog persiennen ner. Och det blev starten på Futurama. Och det server ju, det var ju en sån hobby för mig att sitta automatiserat hemma med så mycket. Det var i begynnelsen bara jag var min egen kunde. Och jag vill säga att tidlig marknaden för smarthus var väldigt mycket sån tekniskt intresserade kunder som drev det nästan som en hobby för att automatisera och effektivisera huset sitt. Och det var med tänkt, det var ju mer när kundgrupper var där i begynnelsen, selv om målsättningen var hela tiden att göra det så enkelt att man i grader kunde få det till. Så jag ville säga att Homey har fokuserat väldigt på den där den kundgrupper som är väldigt tekniskt intresserad och älskar att automatisera allt i hemmet. Så där är nog de mycket starkare än oss, för de har mycket mer integrationer och sånt så det. Och så har vi fokuserat väldigt mycket mer på proffmarknaden, elektriker och pröva att göra det enkelt för vem som helst att ta i bruk, och då måste du ha en del andra både funktioner men också egenskaper i organisationen. Så jag ville säga att Homey är inte en direkt konkurrent, men nog mer en direkt konkurrent med ett par av de andra traditionella som jag nämnde först.
Ja, för de säljer då produkter genom elektriker primärt?
Primärt genom elektriker. Och så är det någon utvalda partner som Tibber och elektromotören som också säljer direkt till slutkunder.
Ja, så jag bygger faktiskt hus akkurat nu.
Ja.
Och värderar faktiskt en Homey.
Ja.
Men ditt värdeförslag om strömsparing är ju egentligen mycket sån mer förnuftig att gå för. Borde jag då kombinera de två?
Jeg tror ikke det er så lurt å kombinere Homey og Futurama, fordi ideen bak begge selskapene er å gjøre holistisk styring av hjemmet. Og hvis du har to styringssystem, så vil du få konflikt mellom de. Så en bør nok gå for enten eller. Fordelen med Homey er at de har mye integrasjoner og mye spennende å sette seg inn i. Og så utfordringen er jo ofte du får ikke alltid så god support på de integrasjonene, det er ikke alltid alt funker 100%, men så har de et veldig sterkt community hvor du kan få hjelp da. Og så har vi hatt fokus på mindre integrasjoner, mer våre egne produkt, og de supporterer 100%, og hvis det enda ikke så funker, så er vi der og har på en måte reklamasjonen, supporter og adopt da.
Ja, for det jeg har fått med, og jeg er jo på dette Facebook-forumet, hjemmeautomasjon, og der er jo du faktisk også, har jeg sett, og svarer. Ja,
i ny og ned.
Men jeg har inntrykk av at altså, nærhet til brukerne betyr noe, med tanke på support, og det er norsk selskap, det er ikke noen sånn e-post du sender, så du får sånn no reply, svar tilbake, du får sikkert det, men det føles nærmere da.
För det är en miljon edge cases du kommer bort i med smarthus. Vi snackade om Getty, där är det ju också mycket utmaningar som kan uppstå, fel input på kanalen och TV och det funkar inte. Och det att bygga upp ett bra såklart hantera alla de edge caserna, det är ju utmanande i smarthus. Enten måste du ha ett liksom hands-off approach, där det är mycket ansvar till kunden och finna ut av och navigera det själv. Och det passar perfekt för de tekniska kunderna, för det går fint. Eller så måste du ha en sån hands-on, mer kallade restricted approach mot en massmarknad.
Ja, det jag kommer ju från Sensio.
Okej,
okay, ja. Där jag bor nu.
Ja.
Eller och det är ju alltså där måste du ha program, alltså du måste programmera. Med alltså fysiskt koble till, alltså det är bara så gammaldags då. Det var väldigt alltså high end, men det är väldigt lukka system följer.
Ja, och Sensio var den stora konkurrenten när vi startade. Och hela idén vår var att Sensios koncept både var det proprietärt, och det gjorde mig emot med att man kunde öppna upp och ha olika leverantörer, och det andra var konceptet runt att elektrikern ska göra all konfigurering av anlägget. Och kunden ska bara bruka det till att styra. Och det jag menar med att man säger att elektrikern ska göra uppsättet, men kunden ska själv definiera hur smarthuset ska fungera och hur automationen ska fungera och hur hela uppsättet ska vara då. Så det är kanske en av huvudskillnaderna.
Men kan jag installera det själv?
Du kan installera det själv. Ja. Så det är fullt möjligt, och det är många som också.
Är det vanskeligt?
ikke vanskelig det hele. Faktisk, han medgrunderen vår, han sa at det så enkelt at selv mor hans på, ja, godt opp I året, klarte det veldig enkelt.
Hvordan fungerer produktet når du sier strømstyring? Det sånn at det kan kutte av strømmen til elbilladeren din? Når klokka fire og skru den på igjen klokka 11 på kvelden, for da det billigere strøm?
Riktig.
Det så, ok, så da kobler du den da til strømskapet ditt, eller?
Altså, det du gjør at du kobler til laderen du har til hubben, som vi har støttet for Zaptec, Easy.
Ok, så dere må ha integrasjoner.
Defa. Så vi har integrasjoner med de, og så styrer vi den av og på ja, ulike nivåer.
Ok, så skjønner. Ok, og da, så du må ha et en-til-en-forhold med alle produktene. Så hvis det et produkt som dere ikke har integrasjon til, ja. Så får du ikke styre produktet.
Det riktig, og det kanskje en av disse utfordringer I vår bransje, at aktørene endrer jo produktene sine over tid. De kommer med nye versjoner, de gjør oppdateringer og forbedringer, og det påvirker ofte våre integrasjoner. Og det der det størst utfordringer, fordi det jo ikke sånn at det Zaptec, eller ja, kall det Philips Hue, eller disse aktørene, sier fra til 100 selskap at nå kommer det en ny endring med dette. Det bare skjer. Det fortsatt ganske, kall det umodent industri, der det mye reverse engineering og av integrasjoner og sånn. Og det der det mest utfordrende å levere det der integrasjonsverdiforslaget. Mm. Så ofte den beste måten å gjøre det på ha tette samarbeid med de aktørene en velger å gå for, og ha en tett løpende dialog der en forstår at hvis integrasjonene ikke funker, så hjelper det ikke at vi sitter og peker fingrene frem og tilbake, fordi kunden frustrert på oss begge.
Ja. Ok, så dere startet I 2015? Og,
faktisk 2013 startet meg.
Ja, det 10 år siden, 10-årsjubileum.
10-årsjubileum i april, ja. Så da tok vi hele selskapet med opp på Finse og feiret. Det utrolig kjekt. Så.
Ja, ja det viktig å gjøre å feire. Har du vært flink på å feire ting underveis?
Jeg ville si at jeg nok historisk veldig dårlig til å feire, så det har jeg fått mye kritikk for, men det noe jeg jobber med.
10 av 10 grunnere sier det samme som deg.
Ok, men da ikke alene I hvert fall.
Men ok, 2013, du elektriker og får en idé om, eller du elsker å automatisere, det noe som jeg synes også veldig gøy, så jeg jo en sånn, en enkel fyr, på godt og vondt, men også tenker du at du skal starte et produkt som skal kunne gjøre dette enkelt for folk å gjøre.
Ja.
Og hva gjør du da, hva første steg?
Altså, først, vi var studenter på den tiden, så første var jo å finne grunderteamet. Så jeg ringte, aller først tenkte, ok, hvem jeg trenger å ha med meg, så ringte barndomskompisen av meg, som den smarteste personen jeg kjenner, og bare, ok, han må jeg få med meg. Og så begynte vi på universitetet, og der traff vi en tidligere kollega som også gikk med I lag mye, og det ble på en måte hovedteamet til å begynne med. Så satt vi.
Hva heter de?
Så de det heter Odd Eivind Evensen og Bjarne Handeland.
Og de fortsatt med, eller?
De fortsatt med, det de. Og så kom også Sigbjørn Groven med et par måneder senere, så han, det var på en måte det originale grunderteamet. Og vi satt jo stort sett på skolen på dagtid, og så på kveldene stakk vi hjem til leiligheten min hos I kjelleren til bestemor, og programmerte smarthus og holdt på med dette. Så også måten vi kom I gang med å kalle gjøre om til en bedrift, var via mye sånne studentorganisasjoner og student kanskje konkurranser. Så det var jo en linjeforening for entreprenørskap. Vi var med I noe som heter Venture Cup og lærte å pitche. Og til slutt fant vår aller første investor da, som ble iPark, som heter Valide, som kom inn med de første pengene.
Ja, det var en nettesum av hvor mye?
150 000 kroner.
Ja.
Jeg husker, og så var det matchet med 150 000 kroner fra Innovasjon Norge.
Ja.
300 000 kroner sammen, ja. Så vi på det tidspunktet så tenkte vi, sånn, du må huske,
trenger ikke mer penger da?
Trenger ikke mer nå. Vi jo studenter som vant til å leve på et par boller med havregryn til dagen. Men så vi tok de 300 000 kroner, og så ansatte vi 4 stykk. Så det ganske bolt, ja, men det var andre studenter også da.
Ja, ja.
Og det ble det første teamet.
Ja, nettopp. Og da, hva slags folk ansatte dere da?
Hovedsakelig programutviklere som, som vi kjente fra miljøet, som gikk og hengte opp plakater overalt på NTNU og Universitetet i Stavanger om deltidsjobber for programmering.
Ja.
Og masse folk som søkte.
Ja, det var det.
Ja, ja, ja. Og så mange folk synes det var utrolig spennende. Så vi hentet inn 4 stykk, og de er kjempeflinke folk. Han ene er med oss fortsatt i dag. Så ja.
Ja, morsomt. Og da, ok, så dere har fått hentet en runde. Så har dere fått inn noen studenter til å jobbe på produktet. Hvor, altså, har dere et produkt ute i markedet da?
Nei, så det første produktet var litt sånn hacka sammen, og så hentet vi inn disse 300 000 kroner, og så fikk vi til å lage den aller første prototypen, som var mer hvordan produktet skulle bli når vi hadde råd til å sette i gang masse produksjon.
Dette var en hardware, ikke sant?
Dette var en hardware, en hub med en full app. På back-end og alt som du kunne vise til investor og si at dette her er ikke bare et luftslott, dette er real. Og så gikk vi da og sa til investor at vi har en ambisjon om å få 1000 kunder, så vi trenger penger til å sette i gang produksjon, du må kjøpe inn støpeformer, og det koster jo litt å sette i gang produksjon.
Ja.
Og dette var da vi kom inn i 20. Ja, det var fortsatt i 2013, kanskje overgangen til 2014. Og husk, på dette tidspunktet så var oljeprisen sikkert $100-110, og det var jo full fest i Stavanger, og ingen så igjen på det. Så når vi gikk og snakket med investorer om smarthus og strømstyring, så det ene tingen er jo at jo, vi er 23 år gamle, aldri gjort det før, så det jobbte jo imot oss. Den andre er, ok, det er ikke olja, så da er ikke vi interessert. Og nummer 3 var, men er ikke dette akkurat det lyset holder på med 100 ansatte rett ned i gader? Hvorfor alle gader skal jeg satse på dock når de gjør dette?
Lyset er da kraftselskapet.
Riktig.
Ja, og de, for de hadde en smarthussatsning de også?
De hadde en smarthussatsning de også, og de startet ganske samtidig som oss, kanskje til meg litt før. Og vi var ikke klar over at de hadde en satsing, vi fant ut det etter hvert. Men jeg tror faktisk det var også en, jeg kan ta den storyen, fordi, så jeg var med på, oi, den gang i dag så vet jeg fortsatt ikke om dette er tilfeldig, eller om det er lagt opp, men jeg var på en, noe som heter Startup Weekend, og så pitchet jeg Futuron, supernervøs, skallmest i stemmen, og så, kom, og det vi pitchet var, vi skal ikke lage smarthus for spesielt interesserte, vi skal gjøre det tilgjengelig for alle. Vi skal lage en nettside der du bare går inn og bestiller ferdige pakker til fast pris, og så skal du få det ferdig installert fra en elektriker. Det skal være like enkelt som å bestille kjøkken på IKEA. Så det var liksom storyen. Og så kom vi sikkert siste plass på den konkurransen, fordi konkurrerer med ABB og Lyse og alle andre ting. Og så kom jeg tilbake på en annen liknende sånn konferanse, som heter sånn Energirike Student, et eller annet studentkonferanse med kraftselskaps- og lysesponser. Og der var det masse ulike innlegg som de hadde om fremtid og for energistyring og sånn. Og så kom der inn en produktsjef fra Lyse og fortalte om smarthussatsingen, som jeg visste om. Men så sa han, men vi skal ikke lage smarthus for spesielt interesserte. Vi skal lage det like enkelt som bestille kjøkken på IKEA, med ferdige pakker, ferdig installert til fast pris. Og liksom,
og han sa IKEA liksom?
Han sa akkurat det, og han sa ord for ord det jeg hadde sagt. Og så, ikke nok med det, så kommer det en annen mann opp på scenen rett etterpå. Og det er det her jeg lurer på meg, er det sånn verden er så tilfeldig, eller var det planlagt? Jeg tror verden er så tilfeldig altså. Og så er det en mann som peker, snakker om det å starte bedrift og bla bla bla, så peker han ut i publikum, så, og jeg sitter helt på fremst i midten, så jeg opplever at han peker på meg, og sier, hvis jeg stjeler din idé i dag, og gjør den bedre, så det er også innovasjon. Det er sånn store selskap, gjør med små selskap hver dag.
Herlighet.
Og i en annen kontekst så hadde det sikkert vært helt greit, men i min kontekst så var det å sparke meg mens jeg lå nede.
Ja, ja, herlighet.
Så ja, det var jo...
Ja, hva tenkte du da? Hvordan reagerte du da?
Nei, jeg var helt satt ut. Mm. Jeg husker jeg faktisk satt meg I bilen med tåre på vei hjem, og lurte på, skal jeg bare gi opp? Mm. Men jeg, dagen etterpå, da var jeg så fokusert. Så med, frem til det tidspunktet, så hadde vi drevet dette litt, kall det, litt som en sånn studentprosjekt. Ja. Ikke all in. Mm. Vi hadde fortsatt fokus på å gjøre ferdig studiene, fortsatt fokus på å være på masse kule studentfester, og starte på mer en sånn kul greie ja. På SIO. Men etter det så var det... Okay,
game on.
Game on. Så da var det bare å legge alt annet til SIS, slutte på skolen, gå all in, og vi skulle være først ute I markedet.
Ja.
Før de, det var liksom det som var målet.
Ja, ja det jo, hvordan det å sette, altså hvordan hjelper det å sette et tydelig mål?
Ja, den energien vi fikk av det da, det var så bra, for da hadde vi det målet. Målet var, vi skal være før de ute I markedet. Og det skapte så mye energi og kraft inn I selskapet. Og utfordringen vår fortsatt var, kapitalhenting, fordi vi hadde ikke råd til å starte opp produksjon. Jeg tror vi ringte sikkert 70 investorer og hadde masse møte, og alle var...
Var det et gjennomgangstema I avslagene?
Det var det. Det var med digge energien, med digge pågangsmotet, men det for stor risiko med... Det med lyse og andre aktører og sånn som det. Så det vi gjorde var vi lanserte en crowdfunding-kampanje I stedet på en plattform som heter Indiegogo. Og vi hadde satt opp at vi måtte ha $200,000 for å starte produksjon og sånn. Og vi tenkte jo at ok, det her, vi hadde, jeg tror vi hadde 70,000 kroner igjen av de 300,000 som vi fikk inn.
Ja, ja, men da har du brukt dem effektivt da.
Ja, det, vi tok ikke ut lønn, vi betalte bare de ansatte studentene vi hadde. Vi klarte å få gratis kontor hos Bravida, min forrige arbeidsgiver, som hjelper oss med kontor og utstyr. Fantastisk. Så kult. Ja. Men de 70,000 de brukte vi all in på å lage en video og kampanje for crowdfunding-kampanjen. Ja. Mm. Og det og kalte inn alle venner, familie og alt til lansering. Og jeg hadde lest om crowdfunding at hvis du skal få momentum til å nå målet ditt, så må du nesten klare å nå 2/3 av målet.
I forkant?
Mest å ha det boket, ja. Sånn at du får det momentumet.
Mm.
Og, så du må ha det I løpet av disse 2 ukene, så må du neste være på 2/3. Ja. Og med vi klarte ikke det. Den første måneden så lå vi på 1/4.
Ja.
$50,000.
Altså, første måneden, var det første måneden da produktet, altså den var live?
Var live, så ja. Det var en 60-dager kampanje. Mm. Ja. Og så hadde vi, så første måneden, da hadde vi $50,000, 500 000 kroner cirka.
Mm.
Vi trengte $200,000.
Ja.
Og da var den der den første sånn, ok, hva gjør vi nå? Det jo, nå har vi tatt, og alle vi kjenner, alle tante, onkla og tredje kusine og har kjøpt dette. Så da måtte vi endre strategi. På det tidspunktet hadde vi solgt mest sånne startpakker på nett. Og da begynte vi med å legge om strategien og drive med cold calling mot elektrikere. Så vi ringte, satt opp liksom alle elektrikere I hele Norge, og så sa vi det, du med en ny aktør, vi utfordrer den etablerte Sensio og sånn som det, vi tror på åpne standarder, gjør det enkelt for kunden og sånn. Du med, du kan kjøpe 5 pakker, 30,000 kroner, du får det kanskje om 2 år. Og det er så kult at det funker.
Seriøst?
Det funket. Ja. Så vi gikk fra, det var så mange elektriker som bare, ja, dette trenger markedet.
Mm.
Så vi klarte å bygge momentum opp mot, og solgte da, den neste måneden, så solgte vi for $115,000 på en måned.
Var det sånn at dere fikk disse elektrikerne inn på Indiegogo?
Yes.
Ja, ikke sant? For å få den traction.
Ja, og det var en utfordring, for de måtte betale med PayPal, og de hadde ikke PayPal-konto og masse sånn, så det var jo vanskelig.
Ja.
Men det, da klarte vi å knekke den koden, og så kommer vi til siste dag, og det manglet $35,000 på kampanjen. Og det 24 timer igjen.
Ja, fordi sånn, hvis du ikke når det, så blir det ingen penger.
Alle får pengene tilbake. Og du bare sitter og ser den klokken tikke ned, liksom, minutt for minutt. Så da begynner lyset å gå opp at det kanskje vi ikke kommer gjennom. Og igjen, det en sånn øyeblikk der du lurer om stars are aligned, og det et større
ting som virker. Ja, noe som er ute til
Så vi tog og prøvde å fylle opp alle som hadde tatt kontakt. Så traff jeg en fyr som sa, jo, jeg har fulgt med på hva dere gjør. Jeg holder at jeg skal bygge hus. Jeg skal ha, kan jeg komme og treffe dere torsdag? Så nei, du, hvis du skal komme, så må du komme i dag, og du må komme før klokka ett. Fordi vi fullboka. Og han bare, ok, jeg rydde planen å komme inn til klokka ett. Og så kommer han inn, og så viser det seg til at, og så sier han, du, her startet jeg mitt første selskap, Jerndata, for mange år siden. Så han får sikkert tilbake de der gamle gründerfølelsene, og kan kjenne seg igjen. Og så hadde man Sabi Sushi i dagen før, så han bare, ja, men det er jo det selskapet jeg driver nå. Og så forteller vi storyen, og all hele reisen og sånn så det, og så han var dritkult. Og så sa han, du, jeg skal jo, hvor mye penger har du manglet i kampanjen? Jeg mangler $35,000. Så sa han, ja, du, men jeg skal jo bygge Iron Man, kuleste hus i hele området. Skal ha alt det du kan levere. Hvor mye vil det koste meg?
$35,000.
$35,000. Og han, ok.
Ja. Altså, var han den siste som, altså, så klarte dere akkurat kampanjen?
Så klarte vi akkurat kampanjen.
Altså, var det på krona, liksom?
Det var på krona, og på nesten.
Eller på dollaren.
På dollaren, og to timer før alt gikk ut. Så jeg vil si at det øyeblikket som gjorde at vi kom gjennom den der toårsperioden før, og når vi da hadde bevist at vi klarte å hente kapital fra kunder som ville ha produktet, så var det mye enklere da å gå ut til investorer. Og så ble jo investormarkedet i 2015 og 2016 mye bedre. Da var det oppstartskapital mer tilgjengelig.
Ja, da 2016, jeg tror da jeg møtte deg faktisk på Nordic Edge.
Ja, stemme.
Stod du på stand.
Ja.
Og jeg husker jeg tenkte at dette dette går som det går. For da liksom var jo Google, Apple, alle var på banen. Men jeg synes du hadde gode motargumenter. Men da var det i hvert fall en periode hvor oljen var liksom på vei ned, mange arbeidsledige ingeniører. Du hadde Christian Rangen som startet skulle starte 50 startups.
Ok, ja.
Og jeg husker hva det heter. Altså, det var mye som skjedde da. Og spesielt, det var veldig mye spennende, mye sånn entreprenørskapsånd i Stavanger-området.
Ja, så da kom den, jeg kaller det oljekris, og ja, oljeprisen gikk ned i kanskje 25, og 10 000 ingeniører mistet jobben. Og da ble det de kaller en sånn, det skifter da, om å skape nye bedrifter og omstilling. Og det kom jo kjempe mye positivt ut av det. Og investorene så at her må vi se på nye ting. Så da fikk vi jo endelig vår første skikkelig investor på kroken, så Ståle Skyllingstad og Christian Okseth og Erik Olgaard.
Ja, riktig. Nettopp. Fordi du sa at det sto mellom tre aktører i den første runden der, eller den nest første runden da.
Ja.
Den ordentlige runden, måtte det. Ja. Ja. Hvem var det?
Ja, altså, vi hadde en dialog med Get, en aktiv dialog med de om et samarbeid, og de var villige til å oppkapitalisere selskapet mot en stor andel.
Hvor stor da?
Jeg tror det var opp til 51%.
Ja.
Og så fikk vi da, faktisk så tok Lyse og Altibox og kontakt, og var villig til å oppgradere selskapet, for de så at ja, det kunne være noen synergier med det de holdt på med.
Mm.
Så de kom også med et tilbud, kunne oppkapitalisere det til mye og ville ha en tredjedel, negativ kontroll. Og så fikk vi et tilbud for Ståle Kyllingstad. Og faktisk Ståle Kyllingstads tilbud, og det investorteamet som hadde snakket med der, var ikke det som priset selskapet best. Men han sa at okay, her har du to store selskap som er interessert, og du er så vidt i gang, du har egentlig ikke lagt produktet ferdig, du har bare en prototype. Så her er mulighetsbildet mye større. Har du lyst å gi deg fra deg kontrollen nå?
Altså det er helt riktig, pitch fra Kyllingstad.
Ja.
Altså det, dere virker jo for den også, men det er jo helt, altså på det tidspunktet, binde dere til en stor aktør.
Ja.
Altså, hva tenkte dere?
Ja, vi tenkte jo at på en side så tenkte vi ok, det å gå med en stor aktør, det er jo trygt. Nå har vi levd uten lønn på havregryn og vann og strevd ganske mye for å komme oss hit. Og det å gå med en stor aktør, jo, du får kapital, men du får distribusjon, du får kompetanse og så du får så mye mer. Men Så det var ikke sånn enkelt valg at Nei. Vi bare automatisk tok det andre, men vi kjente det at det vi ønsket å få til var kanskje litt overambisjøst, var at ok, vi prøver å få til å ta kapitalen for private investorer, men allikevel få til et samarbeid med de industrielle aktørene. Så vi gikk jo ikke og avslo og sier vi ikke vil jobbe med de andre, men vi sier at vi tror det er riktig i den omgang til privat kapital, og så vi ønsker å få til et samarbeid.
Sett tilbake, var det riktig beslutning?
Jeg tror det. Jeg tror både for ja, jeg tror absolutt det. Det er vanskelig å spekulere altså, men for vår egen modenhet, så tror jeg ikke vi var helt modne, hverken selskap og teknologien og produkter til å virkelig gå inn i en sånn industriell kontekst. Så den private kapitalen hjelper oss å komme oss fra det der prototypestadiet til de første 1000 kunderne, og gjorde oss mer forberedt til å jobbe med en industriell aktør.
Men ble det et samarbeid med de?
Ja, så året etterpå så gikk vi inn en samarbeidsavtale med Get, og vi flyttet faktisk hele selskapet over til Oslo. Tog og pakte tingene våre, vi leide et sånt gründerhus oppe på Ullevål. Der bodde vi, jeg tror, 11 stykk i samme hus.
Ja.
Hele gründerteamet med de der første studentene vi ansatte. To av damene ble med. Så der bodde vi 1 år, ingen kjente i Oslo. Så det er sånn, ok, vi bare bor sammen, og så finner vi ut av denne byen. Hadde det utrolig kjekt.
Ullevål stadion, ok, det er ikke så langt fra da Get sitt hovedkvarter i Maraldsveien der. Er det,
ja.
Det er jo kort distanse, og så er det rett ved T-banen. Og...
Ja, så vi fikk en, vi gikk jo grunn til å flytte, var fordi vi fikk en mulighet til å gjøre et samarbeid med Get, og tenkte at her må vi gå all in for å sørge for at det funker. Og det beste måten å gjøre det på er å sitte tett på hverandre og forstå utfordringene og mulighetene med Get. Og hvis vi skal prøve å gjøre det i Stavanger og reise frem og tilbake med fly, det kommer bare til å bli ineffektivt.
Men var det ikke en annen grunn til at dere flyttet fra Stavanger?
Jo, det var faktisk det. Så det var også, og det snakket vi mye om internt og blant investorene, for jeg var veldig bekymret for måten Lyse gjorde sin satsing på, for de fikk gå inn med gateway og måleravlesing sammen med nettselskapet sin utrulling av nye måler. Så det gjorde jo at de hadde ingen kostnad med å få inn hovedproduktet, og en kjempeenkel mulighet å selge opp. Og det gjør det jo ekstremt vanskelig for oss å prøve å bygge opp en lokal distribusjon, fordi elektrikere og utbyggere, de tenker, men du, hvorfor skal vi plassere inn Docker Gateway? Her står jo allerede konkurrenten din sin gateway, og folk i området digger Lyse, så, og ingen kjenner dere. Så hvorfor skal vi gjøre det? Så jeg var veldig for å flytte. De investorer jeg hadde med var usikre, for de mente, men du, er Rogaland hovedmarkedet ditt uansett? Er det kanskje England eller andre marked? Er du litt for kortsiktig opptatt av den utfordringen? Så men vi bestemte oss for å flytte fordi vi så ok med Rogaland er ikke hele Norge, der er andre marked.
Og da ikke sant, hvor det skjer på den siden og dere flytter da til kall det nabolaget til Gett, så tar du et tydelig valg på hvem du skal samarbeide med.
Ja.
Da var det antagelig ikke så mye samarbeid med Lyse.
Nei, det var ikke det. Det var kanskje litt naivt å tro at vi kunne få til samarbeid med begge.
ja, de vil jo ikke være interessert i at man samarbeider med en annen. Altså, corporates er jo, de vil jo eie ting selv.
De vil det, og det var så klart, jeg ser jo det, hadde noen kommet til oss og liksom sier, ok, du, vi skal jobbe med dere, og deres største konkurrens, hadde nok med og sagt at, nei, men du tok om med noen andre.
Når dere flyttet til Oslo da, i 2016-2017, eller?
Sommeren 2015.
2015, ja, ok, ja, topp.
Og så begynte vi det, ja, samarbeid med Gett veldig kort etterpå.
Ja, og hvordan stod et sånt samarbeid ut?
Ja, så det gikk ut på at de skulle få kall retten til å kommersialisere tjenester på troppen av produktene våre.
Ja. Det var, så gi et eksempel.
Eksempel var alarm. På det tidspunktet så hadde vi tre områder vi så på tjenester. Det ene var alarm, velferdsteknologi og energistyring. Så i lengre horisont så vi i hvert fall det var tre områder som en kunne kommersialisere tjenester på toppen av det smarte hjemmet.
Ja.
Og så var det å finne ut hva rekkefølge skal vi gjøre dette i, hva er mest modent, og vi landet på at alarmmarkedet var mest modent. Og sammen med Gett så fant vi et utrolig interessant marked innenfor alarm mot bordutslag, som var første steg. Det var ingen som hadde sett den muligheten. Gett hadde en stor bordutslag kundemasse, og et utrolig bra verdiforslag.
Ok, så hvordan ser det ut da i et bordutslag med alarm?
Ja, så hovedutfordringen i bordutslag er at du har krav om å ha røykvarsler i alle leiligheter. Og du skal følge opp at beboerne har det, at de husker å skifte batteri og sånn, så det er et ansvar der for å få styre om det. Og så er det jo veldig praktisk vanskelig å fylle det opp hvis du har 400 leiligheter å administrere. Skal du gå og banke på døra hver gang og kvittere ut at du har spurt beboeren om har du en røykvarsler, og den henger i taket i stedet for at den ligger i skuffen som man ofte gjør. Så det er et veldig vanskelig ansvar for styret å fylle opp. Så det vi gjorde var å sette opp sånne IoT-røykvarsler som varsla styret hvis noen tog han ned, varsla beboeren hvis noen tog han ned, varsla når du tog batteribytte, og i tillegg gjorde mye for å trygge bygget, da, sånn at hvis det ble alarm, så varsla med brannvesenet, vi eskalerte brannen til alle boliger hvis det gikk en viss tid. Så det var egentlig utrolig bra verdiforslag.
Ja, men altså bygde dere dette produktet?
Vi bygde det produktet.
Ja, for det er jo ikke bare å bygge det produktet der.
Nei, det var på ingen måte. Så det var, vi lærte utrolig mye sammen med Gett i det prosjektet om hvordan, på det tidspunktet så hadde vi jo en helt annen kanal, det var jo elektrikere, og her skal vi levere og ha vareleveranser, her skal vi levere en driftet tjeneste over tid, så det lærte vi utrolig mye.
Hva lærte dere?
Jeg tenker, vi lærte en ting er å kalle det forenkle og få skikkelig kontroll på produktet og lage gode driftssystem rundt produktet, sånn at når noe går galt, så har du gode
feedback,
prosesser og feedback for å utbedre det så kjapt som mulig. Så det å virkelig kalle det ringfence system og lage det driftsikkert og stabilt, fordi det er noe helt annet å levere en tjenest over tid som skal gjøre en setting som styret slipper å tenke på, versus det å levere et hardvareprodukt som enabler kunden til å gjøre masse ting som han selv ansvar for.
Men jeg bare tenker på, altså Gett, dette er noe Gett ønsker i utgangspunktet.
Ja.
Det er ikke noe dere tenker umiddelbart man skal gjøre?
Jeg vil si det var, på det tidspunktet så har vi da lansert vårt første produkt, og vi vokser måned for måned med det, men også ser at det er utfordringer med å få det til å skalere skikkelig. Utfordringer å kommunisere verdiforslaget tydelig nok. Mange som tenkte at smarthus kun relevant i nybygg og oppussing, og da snevrer det markedet ganske mye inn. Så når vi så det verdiforslaget som de hadde konseptualisert, så synes vi jo det var helt fantastisk bra. Så vi var jo også veldig motivert for å utvikle, for vi hadde skikkelig tro på det. Altså,
vil du si at dere egentlig hadde product market fit med det verdiforslaget dere hadde?
Jeg ville si vi hadde det, men at det et veldig lite marked da. For vi solgte bra, og hadde veldig fornøyde kunder, men det var et lite marked.
Ja, så det skulle gjerne sette en større vekst?
Ja, det er det.
Ok, og da kommer Get med dette, er det noe de bare har tenkt hele tiden, eller hvordan lander dere på denne, altså det er jo et genialt altså verdiforslag til, yes. Altså, ja, og det finnes nok av bordslag.
Ja, og det synes jeg var veldig kult med Get, og de hadde en, og med Gunnar Evensen som leder, som er styreleder hos oss, de hadde en sånn tro på at de kan drive innovasjon og skape helt nye ting, og en selvtillit på at du, det kan vi gjøre. Så ofte når en jobber med større selskap, så er ikke det en sånn selvtillit en ser. Det er ofte sånn at de er litt mer risikoavverse. Så det var, synes jeg var utrolig kult med Get og Gunnar. Så dette var et konsept som de hadde jobbet med selv internt, basert på sin egen undersøkelse.
Ok, så det var en tanke, det er noe de allerede hadde i skuffen?
Det var, når de jobbet med sin strategi på IoT og smarthus og sånn, så var det der de landet som sånn første steg.
Nettopp. Og hvordan funket dette produktet?
Det funket kjempebra.
Ja, hva vil det si?
Det er jo, det var jo mye læring da, så det er jo ikke sånn det funker at det er bra for dagen, så man måtte jo iterere et par ganger.
Jeg må tenke på å selge det produktet.
Å selge produktet, det, og spesielt i en sånn get-kontekst der du har eksisterende kunderelasjoner, så hjelper jo det også veldig, fordi da er du allerede inne, så du trenger ikke å, det er jo ikke en ukjent som tar kontakt. Så vi solgte kjempebra når Get satt i gang. Så Get satt jo på startknappen for salget, for sånn vi begynte samarbeid 2015-2016. Vi brukte 2 år på å utvikle produktet, og vi satt i gang leveransene i 2019 kanskje, begynte det skikkelig. Og Get solgte jo som bare det. Så produktet traff bra.
Og hvor, altså, her så eier har, i mellomtiden så har Get kjøpt seg inn i der, ikke sant?
Ja.
Men når dere setter i gang, så har de ikke kjøpt seg inn.
Når vi setter i gang utvikling av produktet,
så har de kjøpt seg inn.
Så har de ikke kjøpt seg inn.
Nei.
Da har de kunnet samarbeid. Og så kommer vi til et tidspunkt i 2018, der Get også ser, for de har jo flere initiativ de holder på med inn forbi dette, og så kommer de med en forespørsel oss om de ønsker å utforske et, kall det tettere eiersamarbeid, og vi ønsker å bruke tid på å utforske det, og den diskusjonen tar vi internt med styret. Da hadde vi også, i perioden fremover, så vi at for at vi skulle klare å løfte det opp til det nivået, ideen der var jo at ok, vi lisensierer og jobber med Get, men så prøver vi å gå til andre telekom ut i Europa og gjøre samme basert på denne suksesshistorien. Så vi ønsket jo å hente mer kapital til å bygge opp selskapet for å gjøre det. Og da var det mange investorer som syntes at det var for mye, det var for stort, en type satsing, sånn platform play, som de kalte det. Refte, du snakket om Apple, Google, disse store selskapene som holder på. Det er så enormt mye kapital som kreves. Og Cisco hadde jo også en satsing de ville selge til Telekom innenfor IoT og smart hjem. Så de aller fleste investorene vi snakket med i Norden, de foretrekte mer sånn tydelige, enklere verdiforslag, teknologi, produkt, og sånn kalle plattformstrategi, synes de var det, ikke det de selv hadde best kompetanse på. Så vi hadde ikke lykkes veldig godt med å hente den kapitalen som vi trengte, og så kom Get med den indikasjonen. Og da hadde jo investorene også sett at ok, det krever mer kapital, det kanskje lurer å gå et industrielt eierspor enn å prøve å gå enda på eier ut for en til kapital. Ja. Så da til slutt ble jeg menige med Get, og så kjøpte de ut alle investorene, og så satt med et, kall det 51-49 eierskap videre.
Ja, ok, og så de kjøpte eksisterende investorer, fikk dere solgt unna noe, eller?
Ja, vi solgte vel aksjer for ca. 20%.
20%, og 20% av da 90 millioner.
Mm. Mm.
Så de verdsatte selskapet 90 millioner, ikke sant? Og da dere solgte halvparten av det. Mm. Så da satt dere altså, på aksjeverdi for 45 millioner da.
Da. Ja, alle investorene delte 45 millioner ja.
På seg. Hvor mye det Validé som gikk inn med 150 000 fikk?
Ja, de tror jeg kom best ut av det. Jeg tror de fikk kanskje 6 millioner kroner, så jeg tror at vi har, jeg håper og tror at vi har en høy standing hos de.
Ja, det er fordelen med å være tidlig inne.
Ja, ja, ja.
En liten ticket til studenter. Ok, så da har Get kjøpt seg inn. De er 51%. De forhandlingene, hvordan var de? Var det det første budet deres?
Ja, nei, det første budet var mye, mye lavere. Så
hvor,
mye, klart.
Hvor da? Hvor mye da?
Nei, det var sikkert halvparten sikkert. Så det var jo en jobb å komme oss opp dit vi ville. Så vi hadde først avklart et ganske tydelig mandat som jeg fikk til å forhandle. Mm. Som en sånn, du får ikke lov å gå lavere enn det. Og så gikk vi i forhandling. Jeg synes det var veldig konstruktive forhandlinger, fordi at en visste jo at en skal jobbe sammen etter forhandlingene.
Mm.
Så en har ikke lyst å tære for mye på relasjonene og sånn som det.
Det er ikke som å kjøpe en bruktbil.
Nei, du skal faktisk gifte deg etterpå alt det på seg. Så,
ja.
Så jeg synes de forhandlingene var gode, konstruktive. Det er mange parter som skal, sin interesse skal ivaretas.
Mm.
Du har investorene som skal ut, de vil ha mest mulig penger nå.
Ja.
Du har gründere og ansatte som skal være med videre, som vil ha litt penger nå, men mest mulig oppsider i fremtiden. Og så vil du ha, altså har du Get, og så vil du betale minst mulig.
Mm.
Minst mulig nå, og kanskje mer hvis det blir megasuksess, og ingenting hvis det ikke blir noe.
Så det er tre sirkler som må overlappe her, og yes. Så er det du må finne det riktige punktet i midten der.
Ja.
Men bør tilbake til hvordan funket, kom de med først et bud?
Ja.
På da halvparten, var det ish?
Ja.
Og hvordan, hadde dere noen formening om hvor mye det burde være verdt?
Nei, det vil jeg ikke si. Så jeg er kanskje litt overrasket over hvor mye av, og det er mulig at det er bare sånn hos oss altså, og andre er superflinke, men min erfaring med startup og tidlig fase og verdivurderinger er at det er ikke så veldig kvalitativt eller kvantitativt, det er veldig sånn, kast ut et tall.
Ja.
Dette mener vi er riktig.
Ja.
Vi mener 100. Og så blir det, så setter det seg på en måte, og så er det det en jobber seg opp mot da. Ja.
Ok, så de kom da 45, og du sier nei, men hva sier du noe som sier sånn 200 tilbake?
Nei.
Hva var ditt mottilbud da?
100.
100, ja. Og så hva sier de da?
Ja, og så tar de det tilbake, diskuterer internt, og vil de dette, vil de ikke. Og så kom de tilbake, og så en siste forhandling, og så landet vi på 90.
Altså det er jo veldig bra da. Altså, sånn, altså bare sånn relativt sett med utgangspunkt i det de kommer med. Poenget mitt er at det tallet betyr noe, det første tallet betyr noe.
Veldig mye.
Altså jeg snakket om det i podcast med han i Spacemaker, ja. Kvåle, hvor da, ikke sant, alt er relativt utifra det første tallet.
Ja.
Så din strategi da, vil jo være smart og gå enda mer motsatt.
Ja, ja, ja.
Extreme, go extreme på første tallet.
Ja, så er det jo veldig risikabelt, fordi du kan jo, vi har jo vært i sånne situasjoner, der vi så på eksempel på å fusjonere, og så kastet de ut en split, og sånn som bare vi føler useriøst, og da føler vi at vi ikke blir respektert og vurdert skikkelig, og så gidder vi ikke gå videre. Så det,
men det er emosjonelt da.
Det er emosjonelt, og sånn er det jo ofte når du holder på med sånne ting, så så risikoen hvis vi også hadde gått alt for høyt, jo at dette gidder vi ikke.
Mm.
Det blir forventningene disse helt tåpelige.
Ja.
Så, men det min refleksjon i den forhandlingen fra, 90, fra 100 til 90 hvor mye som penger som står på sånne forhandlinger, og hvor mye ja, sånn 10 millioner kroner som basert på et møte kanskje blikket, selvtilliten, hvordan du sier ting, faller på det da.
Mm.
Så det, forhandling utrolig interessant.
Hva lærte du om forhandling i den prosessen?
Ja, det jeg lærte kanskje to ting. Det ene hvor viktig det å gjøre de gode forberedelsene, og ha et tydelig mandat bak deg, så gjør at du kan stå ganske trygt i de forhandlingene. Og nummer to, ha rågod advokat.
Ja.
Fordi det, og faktisk ha med advokaten i forhandlingene.
Mm.
Så jeg husker vår advokat, Dag Sikvart Kåda, han sa til meg, en kjempe, helt rådyktig advokat som jeg egentlig ikke hadde råd til, men han digte det han holdt på med, så han, dette blir med på. Og han sa til meg før han gikk inn i forhandlingen, du Erik, hvor mye vil du ha denne dealen? Så sa jeg jo igjen så litt om emosjonell, så du, når jeg er så sleden i disse forhandlingene, at du, det er mest som ikke bryr meg, bare kjør på. Og da fikk han blank slate til å være beintøff.
Ja.
Da ser du advokat, det de på andre sier, de må på en måte backtracke det er kanskje to refleksjoner, det er kanskje det tydelige mandatet, så du står trygt, og nummer to, ha gode advokater, og ha de med i forhandlingen.
Ok, var det han som førte ordet?
Ja, det vil jeg si. Ja. Som hadde jo de kommersielle forhandlingene, så tok de overordnet tingene først, sånn verdivurdering og sånn, så det, og der har ikke jeg erfaring med å ha med advokater, så det vet ikke jeg noe om. Men når termsheetet er satt, så er det jo ekstremt mange viktige punkt i avtalen som skal bli enige om.
Ja.
Og de betyr kanskje mer enn å få opp verdien på 10 millioner.
Mm.
Så der har god advokat.
Ja, og hvordan var terms? Det var sånn bindingstid, var det en path to 100%?
Altså, vi hadde en path mot exit på 5 år. Jeg husker at både styret mitt og motparten synes at det var overraskende lenge. De trodde at jeg ville ha mye kortere, kanskje 2 til 3 år. Men mitt perspektiv var at dette markedet er fortsatt ikke veldig satt, og jo mer tid jeg kan få, jo bedre er det.
Mm. Samtidig vil du også være avhengig av Gett, og de er jo, deres interesse er for lavest mulig pris for selskapet, så, og de kommer til å styre en del ting som du ikke har kontroll over, for å nå det målet ditt. Tenkte du på den?
Ja, jeg hovedtingen jeg tenkte på var at dette, Gett var også eid av TDC på det tidspunktet, som også et stort selskap i Danmark. Og det var kanskje en stor oppside her. Hvis du lykkes i Norge, så kan du få dette ut i Danmark, og kanskje det med Sverige. Så min hovedrefleksjon var at det kan være at vi kommer raskt i gang med Gett, og det går bra, men den store oppside ligger hvis du kommer med TDC, og det kommer til å ta tid, og jo mer tid du har, jo bedre.
Ja. Det er fornuftig, tenkte jeg altså. Men hadde dere, var det en sånn, hvordan skulle dere estimere verdien da om 5 år?
Altså, vi landet på antall abonnenter.
Antall abonnenter?
Ja. Så det var veldig basert på å lykkes med den strategien med å gå fra havvaresalg til å bygge verdiøkende tjenester, og aktivere abonnenter på toppen.
Ok, så den, altså la oss si, så var det en pris per abonnent da?
Ja.
Nettopp. Og den utgang, altså 90-millionersprisen, hva var den satt på da? Var det en faktor av den?
Nei,
det var nei, okay.
90 millioner, det var rett litt det jeg sa, at de priserne er jo litt sånn skjønnsmessig satt.
Hva tenkte du var mulig å oppnå da, i løpet av de 5 årene?
Ja, vi hadde en øvre cap, så jeg ikke husker helt nøyaktig hva det var, men jeg tror kanskje den øvre capen var det, hvis du lykkes helt spinnvilt. Du fikk liksom 100 000 vis av abonnenter. Men da det jo veldig mye basert på hva Get og TDC legger inn i markedsføring og distribusjonsfokus. Så det ikke sånn at vi tar alt av den oppsiden. Så det var ulike sånne trinn som gjorde at i begynnelsen så betyr den jobben vi gjør ganske mye, for det handler om å få produktet til sitte og funke og sånn som det. Men etter hvert når det begynner å skalere, så handler det veldig mye mer om hva de gjør, hvordan de markedsfører og sånn. Så vi hadde en trapp der vi fikk mer betalt for de første kunderne, og så fikk vi mindre og mindre betalt. Og jeg tror sånn maks, hvis det var en helt svimlende suksess, så kunne vi sikkert oppnå en verdsettelse på 600 millioner, et eller annet sånt, så det var, da er det.
Så 6 ganger av det var, og hadde en sånn nedsidebeskyttelse? Kunne det bli null?
Det kunne bli nesten null. Vi hadde jo noen abonnenter, så det kunne ikke bli helt null, med mindre de mistet alle kunderne. Så den største risikoen var jo å ikke lykkes å gjennomføre med strategien og gå til tjenester, og ikke få skikkelig traction med det, eller at du endrer strategien til å fokusere på, sånn som vi har jo nå, vi endrer strategien, vi fokuserer mer på hardware-salg. Og akkurat nå. Og da er jo, som jeg hadde noen mekanismer i avtalen, så gjorde at hvis en endrer distribusjonsstrategi, så må partene sette seg ned og finne nye modeller.
Ja, nettopp. Ok, så Gunnar Evensen er jo sjef i Get, og da klarer du å kjøpe dere. Men så blir jo Get solgt til Telia.
Ja.
Og hva skjer da?
Ja, min første refleksjon der var at det kjempepositivt. Litt sånn naivt sett på det, fordi at TDC var den store eieren bak Get, og oppsiden der var hvis TDC ruller ut, så blir dette kjempestort. Og Telia er jo veldig mye større enn TDC. Så den første refleksjonen var at dette er superpositivt. For nå kan man nå ut til enda flere. Nå må vi bare bevise hvor fantastisk bra produkt er, og for alle i Telia så kommer de til å gønne på å satse. Og i begynnelsen så var samarbeidet kjempebra, fordi organisasjonen i Get, den sto, strategien i Get, den sto. Og så etter hvert så gjør en jo nye omorganiseringer, Get-markenavnet forsvant, Get-ledelse forsvant, ny struktur. Vi havna mer, ikke under, kallet de kommersielle lederne, men mer innovasjonsavdeling.
Vekk fra linja, liksom.
Vekk fra linja, og det er jo livsfarlig.
Ja.
Jeg er ikke, ja, det er jo innovasjonsavdelingene i, det er ikke alt det som drives innovasjon i corporate som får lov å komme ut i linjene.
Nei.
Og det er masse som vil at sin idé skal få lov å komme ut i linjene.
Ja.
Så det er jo en del politikk der også om tilgang til distribusjon. Og så det ble veldig krevende for oss.
Ja, fortell om det.
Ja, så vi er masse kjempeflinke og gode folk som jobbet med der. Så det var jo superpositivt, masse gode ideer. Vi prøvde å legge inn strategi som skulle passe overens. Jeg brukte veldig lang tid på det, og det var kanskje det som var mest utfordrende for meg, fordi vi syntes det tok så ekstremt lang tid. Vi satt i den strategiprosessen i et år, og følte at vi rotna på rot gjennom det året. Og til slutt så vi det at Future Homes tilnærming passet ikke inn i den strategien det til, ja. Og da så jo styret og i Future Home at det er kun ett spor, og det er å prøve å selge Future Home.
Enkelt og greit.
Ja.
Ja. Og hvordan går det frem da?
Ja, da går vi først frem med å få inn en finansiell rådgiver, som også setter vi opp en prøver å preppe Future Home for salg.
Og da Telia er enig i dette her?
Ja, ja. Så de er enige i det. Så de ønsker jo å forberede selskapet for salg, som gjør en del sånn forarbeid for å gjøre selskapet attraktivt og legge en ny strategi og plan. Vi hadde gjort veldig mye på strømstyring opp til det tidspunktet. Så mye av den nye strategien handlet også om strømstyring. Og så gikk vi ut og til investorer. Men husk, på dette tidspunktet, det var i 2020, og strømprisen var lavest på noen gang sikker.
Mm.
Jeg tror, ja, sikkert sånn 10 år. Så, ja. Det var liksom gratis. Og så den, det budskapet om, om strømstyring og sparestrøm og sånn, det var mange som tenkte at jo, dette er spennende, men klarer du å bygge det opp? Og så var det også veldig mye usikkerhet for investorer om hvor avhengig er selskapet av Telia. Så hvis du nå ikke har en del av Telia, mister du mye av distribusjonen, inntektene og, og kraften, så veldig mye usikkerhet for investorer om hvor bra vil selskapet gjøre det på egne bein.
Mm.
Og det gjorde også mange investorer usikre. Så vi hadde flere kjøpere som var interessert, både industrielle og finansielle, men ingen som klarte, ingen som kom med konkrete bud, så alle sto litt og ventet om de kunne nesten plukke det opp billig.
Ja.
Det vil jeg si.
Mm. Og, men var det noen som i det hele tatt ga et bud?
Ingen ga bud. Vi fikk, det var en industriell som var veldig nærme, som vi trodde kunne bli et veldig bra bud, og kunne blitt et veldig bra...
Var det også Telekom, eller?
Nei, det var en annen bransje, hardware. Gode synergier. Det kunne bli kjempebra. Men så skjedde noe på, i markedet og børsen, altså for andre fokus de fikk, og så klarte de ikke å gjøre dette samtidig.
Mm.
Så da... da står det ikke så mange muligheter igjen, så vi sa at du, vi har kjempet opp på selskapet, vi ønsker å kjøpe det tilbake, vi har ikke all verden med penger, så vi prøvde oss først på ett bud, som vi synes var innenfor, på grunn av vi mente at det basert på sånn aksjonæravtalen var formulert, med antall abonnenter kundene selskapet hadde. Det var nok ikke veldig høyt, jeg kan si, under 10 millioner kroner.
Mm.
Og vi synes det var riktig, men kanskje men vi kom ikke videre med det. Og det ble mye krangling om aksjonæravtaler, hvordan det var rigget og sånne ting, så enten så kunne vi gått i totterne på hverandre og kalle det brukt mye advokater for å prøve å tvinge gjennom noe, som vi sto på vårt, de sto på sitt, men vi fant veldig fort ut at det er ikke konstruktivt, og vi har ikke tid til det heller, selskapet, vi må gjøre noe. Så vi gikk heller en mye mer konstruktiv vei, og prøvde å møte de, og kom fram til slutt en pris og en setup som vi begge er veldig fornøyd med. Så jeg er veldig fornøyd med hvordan vi håndterte det, selv om det jeg er mest frustrert i den reisen var hvor lang tid vi brukte med strategiprosessen. Det er litt kritikk til oss selv også at vi lot det gå så lang tid.
Hvor mye endte det på?
Ja, det har jeg egentlig ikke lov å si.
Nei, ok. Men det var i hvert fall
mer 10 millioner kroner.
Og mindre enn 90.
Ja.
Ja, ok. Ok, så da, men var da Gunnar Evensen fortsatt styreleder i selskapet?
Nei, så...
Eller var han i det hele tatt under GET-perioden?
Nei, han valgte å gi seg, så han valgte å gå av en periode etter Telia kom inn, og nå jobber jo som investor og styreleder, og, ja, så jeg tror han trives stort med det. Han er jo fantastisk å jobbe med.
Han har jo vært på denne podcasten her, og som vi snakket om, han er en, jeg kjenner han ikke så godt, men jeg fikk et veldig godt inntrykk av han. Kan ikke du fortelle, hvem er Gunnar Evensen, og hvordan er han å jobbe med?
Ja, det jeg merker, så jeg pleier å si people don't leave their job, they leave their boss. Så nærmeste leder har jo veldig stor påvirkning og betydning for folk. Og så når vi valgte å jobbe med GET, så var det veldig mye bonus Gunnar. For du merker at han er en person som bryr seg ekstremt med det han holder på med. Du merker det som jeg synes han er veldig flink på, han er utrolig god å lytte. Så du merker når du snakker med han at han fokuserer, han hører virkelig å sette seg inn i det du sier. Ikke sånn, kall det, der mange bare liksom venter på å komme inn med sitt, sin ting og dra samtalen i en annen retning. Han har en virkelig aktiv lytte og stiller vanvittig gode oppfølgingsspørsmål, er utrolig flink der. Og så har han jo et engasjement og, og bryr seg så utrolig mye, som gir mye energi. Og så har han så mye kunnskap og erfaring at hver gang jeg har et problem, så ringer jeg han, og det, de rådene jeg får alltid spot on.
Ja, dette en bra styrleder for deg?
Beste styrleder vi har hatt, så kan han befalle til alle.
Ja, nej. Da er vi ferdig med hylsen til Gunnar Evensen. Men ja, det får samme inntrykk. Han også involvert i Plato
ja.
Med Magnus Valmott. Han også, ja, han jo investor og bidrar i styrer, mange styrer, mange steder. Men hør på episoden med Gunnar Evensen, den bare søk den opp. Ok, så han, dere blir enige med Get, nei, unnskyld med Telia, og hvordan kommer da Gunnar Evensen inn i bildet her?
Ja, så Gunnar Evensen kom inn på slutten, men den prisen vi ble enige med Get, den klarte vi ikke løfte helt på egen hånd. Det første budet vi kom med, det var alle pengene de hadde med ja. Å låne opp og de hadde. Så det vi gjorde var at vi gikk ut til ansatte og sa at alle kan være med. Så vi klarte å hente ganske mye bare via de internt som hadde kjempetro på det. Og så kom Gunnar med i tillegg og bridget den siste delen av biten for å være med og kjøpe ut aksjene. Og i tillegg kom inn med kapital som han forpliktet seg til å være med i neste runde når vi skulle hente investoren, så skulle være med oppkapitalisere skikkelig.
Ja, og da, neste runde da var nå nylig, eller?
Nei, neste runde var i fjor april, ja. Så da hentet vi inn til sammen da 46 millioner kroner. Det var det som Gunnar hadde kommet inn med. Det var HSA Melby, som er et familieeid investeringsselskap. Det er også et selskap som er AIP Holding, som gründeren bak elektronportøren står bak.
Ja, nettopp.
Ja, så det er egentlig de tre som kom inn. Ja. I tillegg så kom ansatte og fikk også lov å være med og investerte i Norden.
Hva skjer med produktet i den perioden?
Altså da ultra, altså det som i tillegg skjer er at vi legger om strategien, det fokuserer mer på strømstyr, mer på elektrikere. Vi hadde gått inn en leverandøravtale med et selskap som heter Connecte, som synes hadde utrolig interessante produkter, kompetanse på termostater, stikkontakter og relé. Og rett før akkurat når vi signerte med Telia, så ble vi også enige med en sånn muntlig avtale med Connecte om at vi skulle fusjonere. Mm. Vi så at synergiene var,
ja, de var hardware.
De var hardware, vi var software.
Mm.
Så og de gikk et par runder på det, og så, men så så de det med strømstyring og softwareplattformen, de synergiene de hadde. Og jeg vil si at det den kombinasjonen som gjorde at vi klarte å få de nye investorene også inn, fordi den planen og strategien som vi prøvde å selge med Telia, som ikke var så hardwarebasert, den var mer kapitalkrevende. Vi hadde ikke de rette marginene på produktet til å få hele bildet til å gå opp, men med den riggen med den fusjonen så ble case helt annerledes.
Hvordan vil du si at strømprisen påvirker deres pitch og verdiforslag?
Jeg vil si det påvirker ganske mye. det gjør vi, og det ser vi. Så vi har jo, men folk ser jo at strømprisene kommer til å bli mer volatile.
Mm.
Vi skal gå over fra ganske sånn stabil strømproduksjon på gass og kull til volatil på solceller og vind. Så det kommer til å være timer der strømprisen du vet, får betalt for brygstrøm, fordi det er så mye vind og sol.
Og volatilitet er egentlig bedre for dere enn konstant høye priser, kanskje?
Ja, mye bedre. Volatilitet er det beste for vår produkt.
Mm.
Fordi da kan vi gire på å lade opp bilen og varmtvannsberederen når du tjener penger fordi det er så mye vind.
Mm.
Og så kan vi sørge for at du bruker ingenting når det er superhøye strømpeaks.
Ja. Dette verdiforslaget strømstyring, altså det, er det noe som... Dere har hatt det hele tiden?
Ja, vi begynte ordentlig med det i 2018 med en utbygger i Fredrikstad, som heter Arkanova, som ekstremt visionær utbygger og gründer. Og det der vi fikk mye av kompetansen og læringen på det, og så lanserte vi først i markedet i 2022.
Ja. Vil du si at dere best på strømstyring?
Jeg vil si at vi veldig gode. Og på vår tilnærming så vil jeg si at vi så å si best. Vi får mange kunder som sender oss sine rapporter.
Ja. Hva ved strømstyring er viktig?
Det som vi...
For det er ikke bare å skru av og på en termostat.
Ja, det gjør det. Og så er det som er vanskelig er at du må reagere veldig kjapt. La oss ta her i Norge så er det jo en ting, for vi har gått på elektriske hjem hele tiden. Men ta Sverige og nedover Europa, som er sikringene mye mindre, og du har mye mer constraints på hvor mye strøm du kan sende hvor. Så du må klare å hente data hele tiden fra måleren om hvor er forbruket, og så må du klare å reagere veldig kjapt med å slå av elbiler, slå av breder, slå på andre ting basert på om en lager mat eller setter på vaskemaskinen og så videre. Så vi tror veldig for å lykkes med det over tid, så må du ha styring lokalt i hjemmet. Så vi har denne edge-strategien vår som er hubben da, som egentlig betyr selv om du mister internett og du kanskje har treghet på skytjenester og sånn, så alle de enere som kommuniserer lokalt, der funker strømstyringen fortsatt. Og vi kan hente inn sensordata, konstant strømme, behandle og prosessere og reagere.
Så hvordan kommuniserer, hva slags protokoll bruker du til å kommunisere med de altså enhetene da?
Ja, så vi bruker hovedsakelig Zigbee og Z-Wave, som er to radiostandarder forbi IoT. Så bruker vi også til tide Wi-Fi og 4G for eksempel med elbiladerne som ikke har Zigbee.
Ja, så uten Wi-Fi så funker, altså Wi-Fi, du vil alltid ha Wi-Fi hvis du har strøm, men det funker uavhengig av internett.
Det funker uavhengig av internett som oftest, og så er det en del av disse Wi-Fi-produktene som du styrer via API-ene som er cloud-baserte hos partnerne, og utfordringen er at hvis en ikke har internett, eller hvis en nedetid, så vil ikke de funke. Så vi har veldig fokus på å bygge opp partnere og portefølje av produkt, der alt fungerer lokalt, som gjør at vi er helt uavhengige, for vi tror at over tid så tror vi den strategien er best. Vi tror at skykostnader, dataprosessering, hvis du skal få den oppløsningen på data, så blir det dyrt. Og det beste er å gjøre det lokalt.
Så dere selger gjennom elektrikere? Eller det er jo et partnerskapssalgsprodukt primært. Hvor stor andel er det gjennom elektrikere versus direkte?
Jeg vil si det 80%, mer enn 80% skal vi elektrikere.
Ja, men de har også konkurrerende produkter de selger? Eller er det sånn eksklusivitet?
Nei, elektrikere, de selger det kunden vil ha.
Ja.
Så de selger jo produkt fra mange leverandører. Så er det ofte kunden som sier om man vil ha et eller et annet produkt. Og så noen ganger er elektrikere veldig bestandt og sier, men du, jeg leverer dette. Det er det du får. Men jeg tror nok de fleste elektrikere leverer det kunden vil ha.
Ja, altså jeg har lagt merke til at de er veldig glad i, altså disse Plaid, de svenske Plaid-bryterne er elektriker veldig glad i selge.
Ja.
Fordi det er så enkelt å montere.
Ekstremt enkelt.
Og da tenker jeg, det må jo også være, altså dere må jo tenke på elektrikeren som kunde.
Ja.
At det skal være veldig enkelt for vedkommende å komme i gang og selge et produkt og bra marginer, etc.
Yes, og det er nok hovedforskjellen, eller vår strategi kontra Tahomi, som vi diskuterte med tidligere, både marginen og fokus på å gjøre det enkelt for elektrikeren. Elektrikeren han vil jo bare gjøre jobben ferdig, raskest mulig, levere til kunden og fakturere og være ferdig. Så det å gjøre hele den prosessen så enkelt som mulig, det der vi jobber hele tiden med produktet.
Ja, man tenker liksom at man jobber kun med produktet og gjør det bedre, bedre, bedre. Men den prosessen du jobber med å gjøre det lett å selge, hvor viktig er det versus det? Og liksom, Altså det
betyder ja, det är extremt viktigt för den sista kostnaden I de flesta tillfällen är installationstiden där elektrikern brukar och hvis det elektrikern tappar på hvis han må reise tilbake igjen och fixa något hos kunden då tappar han pengar hver gang. Bara en tur så tappar han nästan hela marginen sin. Så kunderna har ikke så de har ganske enkle behov til smarthuset. De vil spare strøm, få oversikt over hvor mye de sparer, og gjøre enkle styringer. Så de ikke så, og så vil de så klart få mer oppdatering hele tiden og investere mye I det, men minst, og kanskje enda mer viktig, at elektrikeren klarer å bli ferdig med jobben så fort som mulig, og aldri må dra tilbake. Og hvis elektrikeren må dra tilbake, da taper han penger, og da taper vi kunder.
Ja, ikke sant. Hvem konkurrenten deres hos elektrikerne primært? Hvem hovedkonkurrenten som sånn på?
Jeg ville si, på grunn av dette her, sånn, på grunn av stadig markedet ekstrem vekst,
ja.
Og en holder på å bygge en bransje og en industri, så ikke sånn, det ikke en sånn zero-sum game, der vi blodhard.
Det nok til alle.
Det nok til alle. Så jeg vil si, vi mer partnere enn med konkurrenter med de fleste. Så vi jobber godt med for eksempel Elko, deres produkt, vi jobber godt med de aller fleste aktørene I markedet, og bygger markedet.
Men hvem det du, liksom, hvem som holder deg litt våken om natta, med tanke på traction?
Ja, jeg kan, hvis jeg skal være helt ærlig, så jeg kanskje alt for ærlig I denne samtalen, men det vel det som jeg skal være. Men før så jeg var veldig, den aktøren som holdt meg mest åpenbart, og var Easy, fordi de har all forutsetning til å lykkes på strømstyring, og komme med nye produkt og gjøre det dritbra. De har et bra brand, de har bra, fantastisk vekst. Så det var den som ofte holdt meg, hver gang de kom med en sånn, og skjer med en produktlansering, så tenkte jeg, det en termostat? Det en måttmannsbereder? Eller det,
kommer de også? De ville spise seg inn I verdikjeden?
Ja.
Ikke sant? At det ikke bare var elbiladere, men
at ikke bare elbiladere, men at det ble et mer helhetlig strømstyringssystem.
Var det som indikerte det?
Ja, jeg vil si mye av kommunikasjonen indikerte det, mye av visjonen og ideen bak selskapet indikerte det. Og så vil jeg si, de har jo nevnt I ulike anledninger at de ønsker å gjøre mer enn bare elbiladeren, de ønsker å styre strømmen I hjemmet.
Så da fant du på det geniale grepet ved å tipse disse svenske tilsynsmyndighetene?
Nei, det har jeg ikke gjort. Det absolutt ikke, men nei, så det utrolig tragisk det som skjer. Det det virkelig.
Det det, ja, det det. Og det altså, det jo veldig spennende hvor langt I front vi I Norge, altså innenfor ladebil, altså billadere, strømstyring, altså det skjer veldig mye I Norge. Altså elektrisitet jo en del av, altså det det vi kan. Altså energi, vi jo en energinasjon, men også elektrisitet. Vi har jo kjent dette med Ottovo og solceller, etc. Så det jo veldig sånn bra marked å bygge et produkt I, hvor du har konsumenter som som krevende I den forstand. De ligger digitalt foran mange andre land, så du ligger du kan utvikle produkter litt I fremtiden da, for hvordan det blir resten av verden. Det riktig en beskrivelse?
Absolutt, og så det du kan ganske raskt nå en sånn kritisk masse I Norge på dette, så norske markedet for elbiler jo frem til nå et vært det største markedet omsetningsmessig I Europa, men nå kommer jo de andre markedene. Så får du for elektrikere at dette skal være en god business, så må de jobbe med det hver dag. Så de hjelper ikke å gjøre to installasjoner I året, for da blir det en sånn sidegreie som du gjør I ny og ned. Så hvis du går I marked der forutsetningen ikke ligger der, og du når bare ut til et par kunder, du gjør to-tre installasjoner I året, så får du ikke den kritiske massen. Så det som bra her I Norge at forutsetningen ligger der til at elektrikere kan jobbe med dette hver dag. Alt, de kan gå ut og installere elbiler og strømstyring hele tiden. Og det da kan du bygge opp produktene og tilnærmingen til virkelig ultrafokusere på det, og så når forutsetningene da kommer i nye marked, så har du alt line up.
Mm.